Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Он 16 май җомга көнне азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Израильдә ясаган чыгышында демократларны нацияларны ышындыручыларга тиңләде. Балтик нефт үткәргечнең яңасы Беларусны читләтеп үтәчәк. Лукашенко хакимиятенә сәяси һәм икътисади авырлыклар янарга мөмкин. Казан эшкуарлар зираты, урта һәм вакыш мәкәрләр бүген хукукларын дәгалап урамга чыкты. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайда расланган мәгълүматларга караганда, җир тетрәүдән үлгәннәр саны 22 меңнән артып киткән. Усама бин Ладынныкы дип белдерелгән яңа аудиоязмада Аль-Каида җитәкчесе Израильгә каршы сугышны дәвам итәчәген әйтә. Сербия милләтчеләре һәм элекке президент Слобода Милошевичның социалист фиркасы яңа хөкүмәт төзү килешүенә якын булуларын белдерә. Русия президенты Дмитрий Медведев Казанның 2013 елгы дөнья универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен Русиягә килгән Халыкара студентлар спорты федерациясының бәяләү комиссиясен кабул итте. Күренекле язучы Чыңгыз Айтматов Казанда хәле кисәк нашарайып китү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә китерелгән. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. Кытай президенты Ху Цзинтао көчле җир тетрәүдән зур зарар күргәннәрнең кайгысын уртаклашу һәм ярдәм коткару эшләре барышын тикшерү өчен Сычуан өлкәсенә килде. Синхуа агентлыгы хәбәр итүенчә, җомга иртән Мьяньян шәһәренә килгән Ху коткару эшләрендә катнашучы 130 меңләп хәрбиләрнең кайберләре белән дә очрашачак. Расланган мәгълүматларга караганда, җир тетрәүдән үлгәннәр саны 22 меңнән артып киткән. Әмма хакимиятләр корбаннар саны 2 мәртәбәдән дә күбрәк булырга мөмкин дип исәпли. Тель-Авив. Усама бин Ладынныкы дип белдерелгән яңа аудиоязмада Аль-Каида җитәкчесе Израильгә каршы сугышны дәвам итәчәген әйтә. Бу язма бүген бер исламчы интернет сәхифәсенә чыгарылды. Әлеге белдерү Израиль Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулган көнне билгеләгән чакка туры килә. Аудиоязмада чынлыкта кем тавышы булуын ачыклау әлегә төгәл мөмкин түгел. Риат. АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итеп Сауд Гарабстанына килде. Абдулла патша белән сөйләшү вакытында Буш дөньяда иң күп нефть чыгаручы ил булган Сауд Гарабстан дөнья базарында нефть бәйләрен төшерергә чакырды дип көтелә. Белград. Сербия милләтчеләре һәм элекке президент Слобода Милошевичның социалист фиркасы яңа хөкүмәт төзү килешүенә якын булуларын белдерде. Үтә милләтче радикаль фирка хакимияттан китүче Войслав Каштуницының Сербия демократик партиясе һәм социалистлар коалиция нигезләре турында инде килештек, әмма сөйләшүләр әле дәвам итәргә мөмкин дип белдерә. Якшәмбе көнне үткән парламент сайлауында Европага йөз тотучы фиркалар күбрәк тавыш җыйса да, парламентта күпчелеккә ирешә алмады. Аналитиклар, милләтчеләр белән социалистларның коалиция төзүе Сербияның Европа берлегенә кушылуын тоткарлыячак дип исәпли. Мәскәү. Русия Төньяк Кавказда күзләү эшләре белән шөгыльләнгән Грузия шпионын тотуы турында белдерә. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары исеме аталмаган ФСБ хезмәткәренең ул кеше Грузиядә туган, Чечняда яшәп алган Русия ватандашы дигән сүзләрен китерә. Грузия эчке эшләр министрлыгы бу белдерүне софтсата һәм провокация дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Казанның 2013 елгы дөнья универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен Русиягә килгән Халыкара студентлар спорты федерациясының бәяләү комиссиясен кабул итте. Медведев аларга Казанны соңгы елларда инде 3 мәртәбә дөнья беренчелекләре үткәргән үзәк дип тәкъдим итте. Федерациянең вице-президенты, комиссия җитәкчесе Стефан Берг президентның яклавы универсиаданы үткәрү өчен бәйгедә Татарстанга өстәмә баллар бирәчәк диде. Төркемнең хисабы 31 майда Федерация башкарма шурасындагы тавыш бирү алдыннан игълан ителәчәк. Шул ук көнне 2013 елгы универсиаданың кайда үтәчәге мәгълүм булачак. Казан. Күренекле язучы Чыңгыз Айтматов Казан хастаханәсенә салынды. Үзенең гасырдан узакка сузылган көн исемле китабы нигезендә кино төшерүдә катнашу өчен Казанга килгән Айтматов туганнары белән очрашуга әзерләнгәндә хәле кисәк начарайып китү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә китерелгән. Бу турда РИА Новости хәбәр агентлыгы Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле сүзләренә таянып белдерә. Пенза. Пенза өлкәсендә ахыр заманны каршыларга дип узган ноябрь аенда бер мәгарәгә кереп бикләнгән төркемнең соңгы агзалары тау куышыннан чыкты. Интерфакс хәбәр агентлыгы сектаның соңгы 9 агзасы аннан чыкты дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, җир куышында таркалучы мәетләрнең исәннәр сәламәтлегенә куркыныч тудыра башлавы сәбәпле алар куыштан чыгарга булган. Куышта төркемнең 2 агзасының мәете табылган. Тагын 2 кичкенәрәк төркем ул куыштан кыш көне үк чыккан иде. Вашингтон. Афганстандагы Талибан хәрәкәтенең бер агзасы Кушма штатларда наркотерорчылык өчен хөкем ителде. Юстиция министрлыгы Хан Мөхәммәт Кушма штатларда наркотерорчылык өчен хөкем ителгән беренче кеше диде. Аңа 20 елдан алып, ахыргы көннәренә кадәр төрмә җәзасы яный. Нью-Йорк. БМО дөнья икътисады бик акырынаю алдында тора һәм быел дөнья күләм икътисади үсеш 1.8% кына булачак дип кисәтә. Былтыр бу үсеш 3.8% булган иде. БМОның кичә игълан ителгән ел уртасы икътисади фаразларында бу акырынаю елның беренче чирегендә АҚШның күчемсез милек һәм финанс тармагында вазгыятның тагын да начараюы белән аңлатыла. Нью-Йорк. БМО мәҗлесе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазиядән киткән качакларның үз өйләренә кайту хокукын яклаучы резолюция чыгарды. 1990 еллар башындагы ватандашлар сугышы чорында дистәләрчә мең гөржи Абхазиядән качып киткән иде. Мәҗбүри булмаган бу резолюцияне яклап, гомуми мәҗлестә бары 14 дәүләт кенә тавыш бирде. 10 ил каршы чыкты, 5% ил бер якка да кушылмады. Грузияның БМОдагы илчесе Иракли Аласания бу резолюцияне Грузия өчен җиңү дип атады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Американ президентының демократлар нәмзәте Барак Обама турында әйткән сүзләре демократик даирәдә ачу чыгарды. Дөнья Кавказда кулга алынган милләте белән грузин булган кеше шпионлыкта гаепләнә. Россия белән Грузия арасында яңа киеренкелек. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае мәгарифтә милли һәм төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израильдә әйткән кайбер сүзләре өчен демократлар президент Бушны утлы табага бастырмакчы. Чыгышларның берсендә ул демократ нәмзәт Барак Обаманы нацияларны ошындыручыларга тиңләгән ишәрә ясады. Кәрим Камал дәвам итә.
Демократлар һәр хәлдә шулай дип белдерә. Ак йорт исә бу сүзләрен шулай тәфсирләүне кире кага. Бәхәс асылда Бушның Израиль парламенты Кнессеттә ясаган чыгышындагы бер өзек тирәсендә бара. Анда ул Хәмәс һәм Хизбулла кебек төркемнәрнең Израильгә карата дошманлыгы һәм Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад турында сөйләгән иде.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals.
Кайберәүләр безгә террорчылар һәм радикаллар белән сөйләшүләр алып барырга кирәк дип уйлый кебек. Безнең мондый ахмак иллюзияләрне инде элек тә ишеткән бар. Наци танклары 1939 елда Польшага кергәндә бер американ сенаторы: "Яллам, Гитлер белән алдан сөйләшә алган булсам, эш моңа кадәр барып җитмәс иде" дип белдергән иде. Моны безгә ничек тие шулай атарга кирәк. Бу тарих тарафыннан кабат-кабат кире кагылган явызның күңелен күрү гадәте дип белдерде Кнессетта американ президенты. Аның демократ көндәшләрен бу сүзләр шын мәгънәсендә ярсытты. Шунда ки, президент ярышына чыккан төп намзәтләрнең берсе Барак Обама үзенең, әгәр дә инде ахыртка сайлана калса, Иран төсле Америкага дошманы илләрнең җитәкчеләре белән дә очрашырга әзер булуын әйткән иде. Демократлар хәзер Буш нацияларга тиңләүне нәкъ менә Обамага каршы һөҗүм ясау максатында кулланды дип исәпли. Демократ сенатор Джозеф Байден республикан президентның борычлы сүзләрен шипши ялган дип атады. Обама үзе бу уңайдан махсус белдерү ясап, Бушны шымсалу сәясәтенә кушылуда һәм сәяси һөҗүм ясауда гаепләде. Демократлар партиясенең бу мәсьәләдәге карашын ачыграк һәм тәфсилле итеп, вәкилләр палата җитәкчесе Нэнси Пелоси билгеләде.
No, we have a protocol, sort of a custom, informally around here that we don't criticize the president when he is.
Бездә шундый тәртип, гадәт бар. Президент читтә булганда без аны тәнкыйтьләмибез. Һәм бу президент ишендә шулай булырга тиеш дип уйларга мөмкин. Ягъни читтә ул да американнарны тәнкыйтьләмәскә булдырала. Минемчә, президент эшләгән эш ул президент дәрәҗәсеннән түбән бер гамәл булып тора, ди Пелоси һәм һәрбер җитди кеше бу сүзләреннән читләшер дигән өметен белдерә. Ахырт, бар бу фикер туфанына бары тик бу сүзләре аерым бер шәхесне күздә тотмый гына әйтелгән иде, дип белдерә. Президентның матбугат вәкиле Дана Перино, югары урынга дәгъвалаган намзәтләр кайвакыт бар дөнья алар тирәсендә генә әйләнә дип уйлый дигән фаразын әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русия премьер-министры Владимир Путин Балтик торба үткәргешенең икенче чираты төзелешеген белдерде. Ул исә Беларусьны читләтеп үтеп, Русия җирлеге аша гына Европага нефть кудырачак. Бу Минск өчен шактый начар сәяси һәм икътисади нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия Европага нефть кудырту өчен Беларусьны читләтеп уза торган торба үткәргеше төзеячәк. Бу хакта Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Аны төзү турында сүзләр инде 2007 елдан бирле алып барылды. Ул чакта, ягъни моннан ел ярым элек, Русия белән Беларус арасында бәхәс чыккан иде. Хәтта Русия берничә көнгә кудыртуны туктатып та торды. Беларусларны канунсыз нефтен алуда гаепләп. Менә хәзер нәкъ шул сәбәпле, ягъни кудырту өчен күбрәк акча сорамасын, яисә үзләренә нефтнең бер өлешен алып калмасын өчен, Русия Беларусны читләтеп уза торган гына юл булдырмакчы. Моңа кадәр нефть дружба дигән үткәргеч ярдәмендә Беларус аша Европага китә иде. Хәзер инде Беларуска кермичә генә бу үткәргечнең бер тармагы Русия җирлегеннән Брянскидан барылып нефтьнең фин култыгындагы Услугага китүенә мөмкинлек бирәчәк. Билгеле, яңа торба үткәргеч төзелгәч тә хәзерге дружба гамәлдә булачак. Әмма Минск инде бу өлкәдә бердәнбер хуҗа, ягъни монополист булудан туктый. Азатлык радиосының Беларус редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракахруст булай ди.
Россия сможет маневрировать этим транзитом, может часть нефти пускать сюда, часть нефти пускать.
Русия бу транзитны төрлечә куллана алачак. Бер элешен монда, икенчесен тегендә җибәргә хокуклы. Бу әлбәттә Беларусның икътисади хәленә урайта. Минск җитәкчелегенең ел дәвамында Венесуэла, Иран, Азербайҗанда партнерлар эзләве бу нәкъ Русиянең хәзер ясаган кискен адымы белән бәйле. Ягъни Беларусның бердәнбер транзит монополиясен югалту.
Монопольного положения транзитера.
Диде Азатлык радиосының Беларусь редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракахруст. Билгеле, әлегә кадәр Көнчыгыш Европага нефть кудырту нигезендә Беларусь аша юл бердәнбер иде. Һәм Беларусь президенты Александр Лукашенко моның белән Көнбатышны һаман куркыта килде. Әле бу атна башында Рейтерска биргән әңгәмәсендә Лукашенко Америка Европаның Беларуська каршы санкцияләр кертүен тели, ләкин 50% нефть һәм 30% газ Беларусь аша узуны онытмагыз дигән иде. Хәзер исә яңа үткәргеч Беларуська кермичә генә Русия төбәкләре Брянский, Псков, Ленинградтан услугага киләчәк. Нәкъ анда эре терминал төзеләчәк. Heritage Foundation аналитик үзәге җитәкчесе Евгений Волк Русия транзит өчен акчаны үзендә калдыру өчен шулай эшли ди.
Речь идет о том, чтобы избавиться от зависимости.
Монда сүз Балтик буе илләрендәге терминаллардан бәйсез булуы турында бара. Бу исә Русия энергия байлыкларын кудырту, эшкәртүдән кергән акча нәкъ Русиядә калсын, кудыртудан чыннан да шактый керем алучы Балтик буе илләренә булмасын өчен эшләнә.
Доходы от транзита российских грузов через свою территорию.
Ди аналитик Евгений Волк. Транснефть әлеге торба үткәргечен төзү өчен 3 миллиард доллар тотачак, әмма Русия җитәкчелеге Европага нефть кудыртуда бәйсез булу өчен акчасын кызганмаячак.
Сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Бүгін Русия иминлік қызметкерлерінің Грузияда туған Руси ватандашының қолға алынуы хабарының Руси мәғлімет шараларында шығуынан соң Грузия білен Руси арасындағы кейірінкілік тоғында орытты. Руси иминлік үшілері әлігі кішіні Түне Кавказда террор шараларында қоднашып, шпионлық қылудаға ипледі. Толырақ мәғлімет білен мейтен қорышмас.
Русияның Грузияда туған бір рус ватандашы шпионлықтағы айыпләуі Грузия кері қайтару министрінің сұңғы уақытта қоршылықлы Абхазия Мкенек-Осетиядағы кейірінкілік мәселесін сөйлешу мақсадында Мәскеуге қылған сәфәрі уақытына туры келді. Грузияның кері қайтару министрі айыпләулеріні ғади бір провокация деп атап, аны кері қоқты. Мәскеу сұңғы атналарда Грузияның қоршылықлы Абхазия түбегінде Грузия үжімдеріне әзір тұру үшін түбекте тұнышлық сақлау күшілерін санын арттырыға болған еді. Лекін Абхазия түбегін Грузияның бүлінмәс бір үлішу боларақ көрген Тифлис хакимиеті бұ қарарға қатқи қоршы шыға. Бұ ақиғалардан сұң Грузия президенті Михаил Саакашвилінің Русияға қаратта әйтімнері тағында кескен бұла башлады. Ол Русияны, әлікі коммунист уақытта болған тәртіпні кері қайтарып, өзі білен Абхазия әм Күнек Осетия арасында шик болдыруға тұрышудаға ипләп шықты. Кіше Яхуд дәвләті түзілуіне 60 жыл толу оңайынан Израильдегі бәйрәм шараларына қатнашқан Саакашвили, анда Абхазия мәселесі турында Буш білен сөйлешу мүмкіншілігіне ерішті. Бұда Абхазия мәселесін халықара жамағатшылық дәрежесіне шығару үшін бір фұрсат тудырды. Буш яңа вазифасына башланған Русия президенті Дмитрий Медведев білен болған бірінші сөйлешуінде Абхазия мәселесі турында буршылуын тілге алды. Грузия соңғы араларда халықара талаптарын дөйтерге башлады. Кіші Тифлис хакимиеті Бірләшкен Милләтләр Ұйымының күн тәртібінде болған Абхазия соғышы уақытында күшерілген Грузия ватандашларына кері өз жерлеріне қайтырға рұқсат еткен қарарын қабыл етті. Грузияның Бірләшкен Милләтләр Ұйымы вәкілі Иракли Аласения түбекте яшаған абхазлар білән грузиялыларның тегіз хуқуқларын кері қайтарашақ қарарының түбектегі тынышлық үшін мөһим рөл ойнаяшағын білдірді. Русия ісі қоршылықлы түбеклер мәселесінде Грузия білен Русия арасындағы проблемлерінің халықара жамағатшылыққа жеткірілуіне тәнқид білдірді. Русия тышқы ішкі істер министрі Сергей Лавров бүгін Екатеринбургда жасаған шығышында былай деді. Грузия келісу барысында өз вазифаларын өтеуіне Абхазия һәм Күнек Осетия мәсьәләләрен халыкара дәрәҗәгә күтәрергә тырыша. Минемчә, мондый бер хәрәкәт Тифлис хакимиятенең уртак мәнфәгатьләрдә берләшеп, һәр биренең икенчесенең мәнфәгатенә ихтирам итеп, тыныч кына шешелеш юлы табарга теләмәвен күрсәтә. Лавровның бу чыгышы Грузияның кире кайтару министрлыгының Мәскәүгә ясаган сәфәре вакытында Коммерсант газетасында басылып чыкты. Түбекләр мәсьәләсендә қоршылықларын шешу мақсадында келген министр Русиядағы низақларын шешер ішін махсус жиыннар уздыру тәкъдиме алға сүрәшәк деп фаразлана. Ләкин Мәскәүдә шыққан бу қоршылықлы хәбәрдән соң әлеге 2 ел арасындағы дипломасы урнаштыру тырышлыклары ішін оңай вакыт табылырмы, анысы белгисез. Грузия тышкы эшләр министры шулайда Мәскәү белән араны яхшыртып килешүгә ирешү өчен Тифлис хакимиятенең кулыннан килгән кадәр гайрәт күрсәтүен белдерде.
Медиан Карышмас Россия белән Грузия арасында туган яңа кирен коллекторында сөйләдем. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булу хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстандагы түрк лицейларын ябу дәвам итә. Милли җәмәгатьчелек моны дискриминация дип саный. Казан эшкуарлары шәһәр хакимиятен үзләренең хукукларын кысудагы ипли. Башкалада урам җыены узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка хәбәрләр алдагы 20 минутта булачак. Соңгы яңалыклардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кытай президенті Ху Цзиньтао күшлі жер тітіреуден зур зарар көргендерінің қайғысын ортақлашу, әм ердің құтқару ішлері барышы білен текшіру үшін Сычуан үлкесіне келді. Жер тітіреуден үлгенлер саны 22 мінген артып кеткен. Усама бен Ладынны қадып білдірілген яңа аудио язмада Әл-Қайда жетекшісі Израильге қоршы соғышны дөуім етешегін айта. Сербия милетшілері һәм әлекі президент Слободан Милошевичнің социалист фирқасы яңа хүкімет түзу келешуіне яқын болуларын білдірді. Россия президенті Дмитрий Медведев Қазанның 2013 жылғы Дүния Универсиадасына әзірлік дәрежесін бәйелеу үшін Россияға келген Халықара студентлар спорты федерациясының бәйелеу комиссиясын қабыл етті. Көрнекті жазушы Шыңғыс Айтматов Қазанда хәлі кисек нашарайып кету себепле ошығыш жерде машинасында хастаханаға кетірілді.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз һәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә. Онда сізне Гүлнәс Шәйхетдин сәлемле.
Жұма күні Қазанның Ирек майданында урам жиыны узды. Жиылушылар Русияның яңа президентына язылған шикаят таратты. Урам жиынын ясаған ортақ һәм вақ ішмәкерлер башқала хакимиятын ішмәкерлер иреген қысуда баш-баштақылықта ғайыпләді. Олар Дмитрий Медведев килгәннән соң Татарстанда оларға қарата мөнәсәбәт яхшырыр дип өмитләнә. Бу урам жиынына ішмәкерләр генә чыкмаган иде. Анда милләтче Риф Зарифуллин, коммунист Роберт Садыков, журналист Ирек Мартазин кебек актив иҗтимагый һәм сәяси кешеләр дә бар иде.
Инженер мен, ішмәкер түгел, әне біздің тишерінің бейлер енді, Авиастерінді районда, шуны алмақшы балалар, көшірмәкші балалар, анда гипермаркетті солмақшы балалар, әйтәләр енді шылай деп, или жы үй солмақшы балалар, аннан базар бетінде, жырақ бетінде бізге, Московский, мысы яқын ғына, Белинск тұралы, шуңа күрә халық, шуңа келді аннан. Ол базарда анда керекілі әйвірін алып бұла, хам үшсіз бәйә білә.
Минем туганнарым арасында да бар, якын кешеләр арасында да бар эшмәкәрләр. Вак, барда вак. Элегрәк авыр иде, хәзер вообще бик катта авыр айдаларга. Аннан соң дөресен әйткәндә, менә бит бу бәләкәй магазинчикларны, варякларны җабу халыкка кирәк түгел. Анда эшсезрак. Халыкка кирәк якын уайлы, аларга эш бар. Тиге әйтәләр, урамны буза, тигеләй булай дип, моя хәтле бузмаган, нишләп хәзер буза. Ана хәзер бик күп төз битерләр тиге мраморлардан супермаркетлар. Анда кеше йөрмей. Карстанда менә мин 2 мәртәбә булдым. Менә күз кая хәтле күренә. Коридор, магазиннар тиге, шоплар әллә ниләр бер кеше күрдем сатып алып. Кеше юк.
Хәзер зур магазиннар төп битерләр, зур магазиннар да. Аны ни кисәләр? Потому что на счастье выгодно, анда мызду ала, понимаешь? Анда кеше йөрмей. Анда хибат. Аларны кысалар. Аманда әйтергә, җәмәгать ва эшләмәгез дип, бер партия да юк. Ени на Россия гелгән була, вот без дигән бит, так? А кайда аманда? Халык бунда, бунда ени Россия юк. Алга кирәк түгел.
Казанда бик авыр транспорттан кудылар күп кешеләрне. 250 предприниматель булган и транспортта. Хәзер 20 генә калды. Түрәләрнең дуслары алар күбрәк. Автобуслар пас булган ие. Аларны саттырга куштылар. Аларның урынына Кытай автобусларын куйдылар. Ул автобуслар 1-2 елдан ватыла инде. Халыкка да бу зыян. Акча, дополнительный акча түләргә кирәк.
Бу митинг Казан властьлары, Татарстан властьлары элеккегедә Путинны бүгенгесе көндә Медведевны тыңламыйлар берде. Медведев бит бизнеска булышырга, бизнесны күтәрергә, кичкенә бизнесны күтәрергә дип сүз алып бара үзе бер чекен тигәле. Бездә главный лозунг Казан эшмәкәрлек җираты дигән лозунг белән главный лозунг всех публичных акций протеста казанских предпринимателей – это «Казань – кладбище предпринимательства».
Сез урам җыенында катнашучыларның фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русиядә зур гына сәяси үзгәрешләр барганда, Медведев президент Путин премьер буларак үз командаларын туплау вакытында Казан халкының бу хәлләргә әллә ни исе китми. Һәркемнең уенда әлеге дә баягы хезмәт хакы, торак өчен түләүләр, бәяләрнең артуы һәм башка көндәлек мәшәкатьләр борчый. Бу мәсьәләләр республикада икътисад өчен җавап бирүчеләрне дә битараф калдырмый. Атна кичендә алар җыелышып, алдагы 3 елга Татарстанның икътисади үсеш фаразларын билгеләде. Бу сөйләшүдә яңгырган фикерләр турында тулырак итеп Гадел Галәмендин сөйли.
Тикшерүлөр көрсөткөнчә, бүгүнкү көндә Татарстанда орта хезмәт хакы 14 000 сум тәшкил итә. Белгечләр исә алдагы 3 елда бу күрсәткеч тагын 20%-ка артырга тиеш ди. Әмма кирәмнәр 1.5-ка тапкыр артса да, халыкның сатып алу сәләте барыбер дә берникадәр түбәнрәк була. Инфляцияны онытырга ярамый. Пәнҗешәмбе Татарстанның икътисад министрлыгында узган коллегия утырышында 2011 елга икътисади үсеш фаразлары һәм бәяләрнең торышы каралды. Министр Марат Сафиуллин фикеренчә, республиканың гомум йыллык киремен булай арттырып була. Әгәр без гомум йыллык киремне 7% арттыру турында сүз алып барабыз икән, моның өчен Татарстан икътисадына 14% инвестиция кертелергә тиеш. Узган ел исә Русиядә инвестицияләр күләме 20% булса да, Татарстанда бу сан 12% кына булды. Әмма министр сүзләренчә, Русия икътисадына да чынлыкта ул күләмдә инвестицияләр кертелми. Бары тик федераль финанслау хисабына узган ел кертелгән инвестиция лар саны югаррак билгеленгән ди Марат Сафиуллин. Министрлык вәкилләре фикеренчә, алдагы елларда авыл хуҗалыгы һәм юл төзелеше үсеш алачак. Әмма дәүләт шурасында икътисад комитеты рәисе Марат Галиев һәм бюджет комитеты рәисе Илтур Сафиуллин бу фикергә нык каршы чыктылар. Әйтергә кирәк, утырыш барышында канун чыгарышы хакимият тармагы вәкилләре тагын күп кенә башка мәсьәләләрнең үтәлеше белән канагать булмады. Шуңа күрә бу җыелыш күбрәк министрның алар алдында аклануы кебек күренде. Шулай ук икътисадчыларны кремнәрнең барлык катлам кешеләр арасында да бер тигез булмауы бер шей. Шуңа да төбәкнең гомуми еллык киреме артса да, ешкана бу артулар болай да инде хәлле яшәүчеләргә генә ярдәм итә дигән фикергә килде биредә җыелганнар. Әмма республика икътисадчылары 2011 елга бу проблема булмаячак дип оптимистик фаразлар кыла. Якындагы елларда Татарстанда бәяләр ничек үзгәрәчәк дигәндә, төп арту торак коммуналь хуҗалык өчен түләүләр дип әйтә белгечләр. Алар фаразларынча 16-17% артачак. Дәүләт Думасының икътисад комитеты рәисе Марат Галиев игътибар иткәнчә, татарстанлылар күп вакытта башка төбәкләр белән чагыштырганда үзләрендә тарифларның түбән булуы дип сөйләнсә дә, бу алдашу. Әлеге мәсьәләгә карата бюджет комитеты Илсур Сафиуллин дә үз фикерен әйтте. Халык торак коммуналь хуҗалыгы түләүләре белән бердә канәгать түгел. Күбешракта без субсидияләрнең саны кимүне яхшы хәбәр буларак кабул итәбез. Чынлыкта бу бит халыкның баюын аңлатмый. Кешеләрнең бу тиен миеннәрне алу өчен өйем-өйем кагазлар җыеп йөрисе килми, ди Илсур Сафиуллин. Ә менә Татарстанның тарифлар комитеты рәисе Марина Файрушина исә бүгенге көндә торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләрне түбән ди. Гәрчә халык аларны коточкыч югары бәяләсә дә.
Икътисад министрлыгының коллегия утырышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көне Татарстан парламентында милли мәгариф мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Казан шәһәренең мәгариф җитәкчеләре, укытучылары, мәктәп директорлары белән бергә Казан шәһәренең милли җәмәгатьчелеге катнашкан бу сөйләшү бик үзенчәлекле узды. Монда сүз 2007 елның 1 декабрендә чыккан федераль канунга таянып, дәүләт белем бирү стандартыннан милли төбәк компоненты бетерелгәч, Казан мәктәпләрендәге вазгыять турында барды. Мәгариф җитәкчеләре федераль канунга буйсынып, хәзер үк милли компоненттан башка укыту программасын әзерли башлаганнар. Хәзер инде бу канунны үтәргәме, әллә аны гамәлдән чыгару максатына ирешү юлыннан барыргамы дигән сораулар куелды. Әмма Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин сүзләренә караганда, бу эш яңа норматив документларны өйрәнүдән ары узмаган. Шулай да мәктәпләрдә директорлар тарафыннан татар теле бетә дигән сүзләр ешрак ишетелә, һәм ата-аналарга да шушы мәгълүмат җиткерелә икән. Шунлыктан Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев масса күләм мәгълүмат чараларын халыкка дөрес мәгълүмат бирергә, бу өлкәдә аңлату эшләрен алып барырга чакырды. Шушы сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак сез Азатлык дулкыннарында киләсе тапшыруыбызның берсендә ишетә аларсыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
16 май көнне Бердәм дәүләт имтиханы кысаларында Татарстандагы 385 чыгарылыш сыйныф укучысы ана теленнән Бердәм республика имтиханы тапшырды. Мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге имтиханны тапшыручылар чагыштырмача әз булганга, һәр районда түгел, ә берничә районны бергә кушып төбәкләргә бүлеп үткәрде. Хәбәрчебез Наилалан ана теле имтиханын тапшыручылар белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Мин Рифат, үзем Казаннан булам. Икенче лицей интернатта укыйм. Хәзер инде 11-нче сыйныфта, менә татар теленнән экзамен бирдек бүген.
Фамилия?
Гилязиев.
Ни өчен менә татар телен сайлап алдың, имтихан бирергә?
Мин киләчәктә үземнең гомеремне, үземнең эшемне, профессиямны диярек татар теле белән бәйлисем килә. Ул булса да КГУ-да алла берсе журфак була инде, татарский журналистика, яки педагогический да татфак журналистика. Шул имтихан буларак йөре бирергә кирәк иде инде, анда керер өчен.
Сыраулар кыен иде мен бүгенге имтиханда?
Біраз ойласан, сыраулар алай ауыр түгел.
Икенче татар тілек лицейыннан, сенің білән мында татар тілінен шығарылыш имтиханын тапшырға келушілер көп еді ме?
Йок, біздің 11-ші класслардан біздің 2 параллель, келген кішілер ере берілге не барлығы 5 кіші гін айды.
А оқушылар барлығын?
Барлығы 2 классқа 50 оқушы.
Ләни өчен килергә теләмәделәр?
Күпләргә татар тілі кирәкми? Алар традицион формада гына биреп, юл сайладылар үзләренә.
Сәгъдиева Мәдина.
Син кайсы мәктәптән?
155-тән. Татар мәктәбе.
Әни өчен татар телен сайлап алдың?
Җиңелрәк дип уйлыйм яра бирергә татар теленнән.
Ә ул сиңа кая да булса кергәндә ярдәм итәрме?
Юк дип уйлыйм. Традицион изложение бирергә була иде һәм яра татар теленнән. Мин татар телен сайладым. Чөнки обязательный экзаменнар татар теле, рус теле һәм математика. Шуңа күрә татар теле.
Ә ничә әле булар дип уйлыйсың имтиханда?
4-лә 5-лә.
Ни өчен?
4-лә 5-лә барган идем, чөнки 11-нче класска хәтле һәм дүртлеге яздым деп уйлыйм.
Авыр идеме сораулар?
Авыррак.
Абдуллин Айрат. Мен татар теленнән имтиханны йөре формасында бирергә булдым. Чөнки ул яңа шарак тест формасында бит инде. Үземнең кешеләремне сынап карарга булдым.
Ә үзең кайсы мәктәптә укыйсың?
155-нче татар гимназиясендә укыйм.
Сезнең бу гимназиядан имтихан бирергә ничә кеше килде барлыгы?
Минем классның ярсы килде.
Сиңа кирәк булырмы соң алдагы тормышта менә бу имтиханны бирүең?
Туган телем, үзең өчен чит телең тормыш дигәндәй, миңа үземә бик тә кирәк туган телемне белене үземнең тикшерер өчен яхшы беләм икән мин татар теленең язуын, кагыйдәләрен.
Минем әңгәмәдәшләрем җомга көне тапшырган имтиханны берничә тапкыр яра дип атады. Татар теленнән тапшырылган имтихан әнә шулай единый республиканский экзамен, ягъни бердәм республика имтиханы дип аталды. Һәм Казан шәһәрендә аны 107 укучы гына тапшырырга җөрәт иткән. Имтихан тапшырырга теләүчеләр саны бик аз булганга, Казандагы сынау урынына 133-нче мәктәпкә Лаеш районы укучыларын да алып килгән иделәр. Ни өчен чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм республика имтиханы урынына 15-нче май көнне татар теле һәм әдәбиятыннан гадәти имтихан, диктант я иншагына язып котылгансың? Беренчедән, күпләр өчен югары уку йортларына кергәндә татар теленнән яры нәтиҗәләре кирәкмәячәк. Ә иң мөһиме, Казан мәктәпләрендә дәүләт теле, татар теле сәгатьләре елдан-ел кими бара. Мисал өчен, Казанның бер мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булай диде.
51 баладан быел бер кеше дә сайламады. Чөнки атнага 3 сәгать еллык программа үтле бетми. Бездә хәзер этнокультурным русским компонентам мәктәп бик каты кысалар инде йөре бирдертергә Марат Вазович инде проверкалар җибәртерәм дип, но сайлаучы юк. Төп сәбәп шул, сәгатьләр безнең бик күпкә ким, башкаларга караганда да кимеп бара гел.
Татар теленнән бердәм республика имтиханы ничек узуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Мәгариф темасын дәвам итәбез. Татарстанда татар-төрек уку йортларын тикшерү, аларны ябу шаукымы туктамый. Журналист Рәшид Минхаҗ бу вазгыятьне милли мәгарифкә каршы геноцидка тиң дип атый. Казандагы татар-төрек лицейлары язмышына ачыклык кертү максатыннан Татарстан мәгариф министрлыгында махсус җыелыш узарга тиеш иде. Әмма ул үтмәде. Казанның иң тирән белемле тәртипле балалар тәрбияли торган, иң дәрәҗәле саналучы уку йортларын Россия прокуратурасы вәкилләре берничә ел тикшереп тора. Лицейларны ябалар икән дигән шау-шу кубып тора. Әйтик, 31 май көнне белем бирүче төрек укытучылары китәргә тиеш дигән хәбәр таралды. Бу хакта тулырак итеп Амил Нур сөйли.
Җәмәгатьчелек уку йортларының эшчәнлеге шикле булуына дәлилләр юк дип искәртә. Шулай да тикшерүчеләр Татарстандагы татар-төрек уку системасын ябу ягында дип сөйли Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Рәшит Минхаҗ. Төрекләргә бәйләнүне сыныкка сылтау, хөсетлек, төрекләрдән һәм мөселманнардан курку дип бәяли.
Bu mesele yakın günlerde Jilga Tişli Tatarstan Mekarif Ministerliğinin kinaytilgen kollegisi oturuşunda kararlığa değişiydi. Eli haman kollegi oturuşu jirmay. Eli üstten basım kişili sonlu haberler de var. Eli bir General Prokuratori tekşirgenden son Türk okutuşularına 31. Mayıs'a kadar yine vizyonu kaldırganlar. General Prokuratori'nin başbaştaklığı litçilerinin litçinciyesini alırga mümkünler degen haber yeri. Basın detayında korkunuş. Litçinciyelerin oralar iken demek alak torabara Tatar Mektebi bulup taşıyamaz.
Rusya'nın başka tübeklerinde sifatlı hem yakşı bilim biletirgan Türk liseleri yabılıp biken Baratik Tatarstan'dağına soklangan bulgan. Uzgan ayda Türk uktuşlarını yaklap Kozan'da Tatar İçtimağı Uzak Uram jini yasadı. Anı Yunus Kamalettinov uyuşturdu. Şulayık bu atnada Tatar yaşları da maksus Uram jini yasarga jina. Ul milli mağarif Tatar Türk liselerinde yaklap söz eytilir dip kütüle.
Rusya bilen jitekçilik itüçülerinin Türklerin önemevinden kile. Türkiye halkı ikinci bir Türkiye halkı bilim bireyken başka halklar layık tuğul diye buyurlar. Niçin öyle biz ne? Soluk İspan, Ekeyanda, Fransız, İngiliz dilindeğine bilim alıgı atış, nika o senlerin yerine gatış. Bir yıl bit. Rusya'da Türk medeniyeti yılı dip yılan itildi. Rusya'da Türk medeniyeti yılı ütkarılgende bir buraklı Türk litçilerin yabu. Anlaşılın bitirgen vaziyet, bana şu Meskev'deki kararı uçul kişilerinin jinuğu belki bizim jitekçiler Medizov'a jitip mündi halge yol kıymaslar. Otan ağlarının balalarına alternatif bilim diyoruga hukukların buzu divat sanimim mına. Otan ağlar tereseler Türk Tatar liçiyinde, Fransız liçiyinde, İngiliz liçiyinde uktanmı. Ebi çul vakıtta yahut mektep işlek ete kazanda dini de üretile. Aman da kilseler kumgalizli başlılar, okuşularının kişi telefonlarını alıp alarda Kur'an sureler yazılmağın mı, dualar yazılmağın mı deyip şöyle bağırlar. Aşıktan aşık İslamofobi yine de kuşetti. Türklerin simevde diskriminasiydi batalığa deyir. Genosid deyip beyanı deyir hatta.
Rashid Minhaj Türk liselerinde yukarı biliminin sifatı birinci ratta uqıtu sifatından tügül andağı uqtuşlarının uqtuşlarına münasebetinden. Ul uqtuşlarının tertibine hem olarga qorab uqtuşlarının tertibine qorab beyeli. Rashid Minhaj Kozanda disteler şabulgan başka elitli sanaluşu mekteplerde ise narkomaniye, eşkişilik, tertipsizlik, jinayetçilik gibi gamellerinin de taralığın kure.
Yoksa terbiye beyeler. Alarda narkomanlar yok, teneke taktuşlar yok, yurat okutuşlar arasında böyle teneke taktuşu da yok. Tek bu vakit Prezident Şeymiyev mektepke bağış, kapka tübünde yok teneke taktıp duruşu okuşlarını kurup gecepten idi. İndana uyanık mektepke deyip alıp bağlanlar idi. Pişmak sayın yığılıp teneke taktıp duralar iken terbiyenin yukarı kuyulma oturunda söyle. Ama da yukarı ahlak terbiyesi diyorlar. Bugün günü kadar şu litçilerde okan balılar arasında jiniyet yasağın, milisyede hesapta tırgan bir güne balı da yok. Demek anda mühit de yoksa degen söz. Şuşu yoksa mühit bulanğa Meskevlerinin işi buşa.
Rashid Minhaj Rusya'dan pravoslav yaki başka dinge beyli bulgan mektepler barlığında iskerte. Şulayda Rashid Minhaj ümitsizlikke birilmeske takdim ite. Tatarstan hükümeti hem jemağaçlık birleşip litsilerini soklap kalırga mümkün bulur dip ümitlene.
Tatarstan'dagi Tatar Türk liseylar yozmishi turunda Omil Nur siyladi.
Ozodlikda Qozon ovozi.
18 mayda Astraxanda 2008 yilning butun Rossiya Sabon to'yi o'tishak. Shu kunlarda Astraxanga Rossiyaning Tatarlar yashagan tubaklaridan artistlarning, botirlarning keluvi kutila. Butun Rossiya Sabon to'yini Tatarstandan da rasmiy vakilchilik bora. Qozonning 100dan ortiq san'at ahli, populyar jirchilar borashaq. Bayram tomoshasi Astraxan shahrining O'zek stadionida o'tar deb kutila. Onda Tatarstan san'at ustalarining chiqishlari, ot chopishlari, duyelar ham strauslar yugurishi, bolalar ham folklor boshqaruvchilarining ayrim sahnalari bo'lishiq deb planlashtirila. Haligi bayram chorasidan reportajni Ozodlik to'lqinlarida dushanba topshiruvida eshita olarsiz.
Ozodlikda Tatarstan xabarlari. Nishik bor shular.
Шушуну менен Татарстан хабарларынын жумга 16 май чыгарылышы тамам. Республика яңылыклары менен сизни Азаттыктын Козон студиясы хабарчылары тааныштырды. Тапшыруну бөлүшүн мен Гүлнар Шейхидин алып бардым.
Соңгу хабарлардан соң Азаттык тапшыруун Уфа яңылыклары һәм Татар башкыр дүйнөсү хабарлары менен дәвам итербиз.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай?
Қытай президенті Ху Цзинтао күшлі жер титіреуден зор зарар көргендердің қайғысын ортақлашу, әм ярдем құтқару ісшілері барышын тексеру үшін Сычуан өлкесіне келді. Жер титіреуден өлгендер саны 22 мыңнан артып кеткен. Усама бин Ладен нақады білдірілген яңа аудио жазмада Әл-Қаида жетекшісі Израильге қарсы соғысын дәвам етешегін айтқан. Сербия милләтшілері һәм элекке президент Слободан Милошевичнің социалист фирқасы яңа хөкүмәт төзү килешүенә якын булуларын белдерде. Россия президенты Дмитрий Медведев Казанның 2013 елғы Дөнья универсиадасына әзерлек дәрәҗәсен бәяләү өчен Россиягә килгән халыкара студентлар спорты федерациясының бәяләү комиссиясен кабул итте. Күренекле язучы Шәңгыз Айтматов Казанда хәле кисәк ношарайып китү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә китерелгән. Шушы һәм башка яңалыкларны сез һәр вакыт интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dizi bitirip, uyardan içine bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyduğumda miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with the bill initiative bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de istelikli çöpleme.
Tuvalet ne nadir? Nada davet edeyim mi tamam?
Ozatlık Radyosu.
Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Изместьев ишин текшерү республикада тәмамланган, хәзер барысы да Русиянең югары мәхкәмәсе карамагында булачак. Парламентның кичәге утырышында мәгарифкә милли һәм төбәк компонентларын кайтару юллары тикшерелде. Мәгълүм булганча, Татарстан Дәүләт Шурасы Мәскәүгә мәгариф канунына кертелгән үзгәрешләргә каршы хатын җибәргән иде инде. Уфа яңалыклары белән бүген Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесевка бәйле җинаят очракларын тикшерү тәмамланган. Бу хакта атна кич көнне Измесевның адвокаты Сергей Антонов хәбәр итте. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор булган Игорь Измесевка Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрендә әзерләп бетеп килә дип хәбәр ителгән иде. Хәзер ул гаепләүләр Русия югары мәхкәмәсенә тапшырыла. Әлеге эш буенча барлык материаллар белән хәзер Игорь Измесев үзе һәм аны яклаучы да таныша башлый. Мәгълүм ки, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе яңарак Игорь Измесевны 16 июльгә кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарган иде. Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефидә утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертергән маташуында бәян иттеләр. Соңгы бер елдан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына хәзер террорчылыкта катнашуга ибедә. 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергән маташу, бер типографияга ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирергә омтылу кебек гаепләрдә тагыла. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефт комплексында үз бизнесе булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Муртаза Рахимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнү сәбәпле Игорь Измесевка гомерлек төрмә җәзасы яны дип белдерә тәҗрибәле хөкемдарлар. Измесев эшенә бәйле Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр март ае азагында һәм апрельдә Уфага килеп Урал Рахимовтан да сорау алган иде. Игорь Измесев үзе дә аны яклаучы да бу эшне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе түгел, Русия югары мәхкәмәсе карауын тели. Әмма бу теләк канәгатьләндерелмәс кебек. Республика президенты Муртаза Рахимов белән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайда мәхкәмә юлына басты. Аларга Башкортстан югары мәхкәмәсенең соңгы бер карары ошамаган һәм алар кассация шикаяте биргән. Башкортстан югары мәхкәмәсе республика прокуратурасы кушуы буенча Башкортстанның урам җыеннарын үткәрү турында канун тикшергән иде. Моңа Башкортстан канунының Русия канунына тәңгел килмәү сәбәпче булган. Мәгълүм булуынча, 2005 елда Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары киң җәмәгатьчелек чараларын оештыру турында гариза бирү тәртибе турында бик бәхәсле канун кабул итеп куйды. Кеше хукукларын яклаучылар шул чакта ук башкорт депутатларының бу канунның гадил булмавын белдереп чыгышлар ясады. Ни өчен дигәндә, ул канун айрым кешеләрнең һәм оешмаларның урам җыеннары, митингләр, пикетлар һәм башка төрле чаралар оештыруга хукукларын нык шикли. Нинди дә булса урам җыены оештыру өчен әллә күпме документлар тапшыру таләп ителә ул канун буенча. Хәтта Русия кануны да Башкортстанныкыннан мәрхәмәтлерәк бу җәһәттән. Күрәсең, Мәскәүдән кушу беләндер, Башкортстан прокуратурасы республика хакимиятләре тарафыннан үткәрелгән ул канунны югары мәхкәмә аша төзәттергә булган. Ә инде Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне җиренә җиткереп үтәгән. Сер түгел, Башкортстан югары мәхкәмәсе күп очракта республика югары җитәкчелегенә каршы чыкмауны хуп күрә. Ә бу очракта алар нигә кыюлык күрсәтә алды икән? Шушы сорау белән без танылган этносаясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек.
Дәүләт җыелышы бу канунны кабул иткәндә менә шушы сәясәттән чыгып эш иткән иде. Исегезгә төшерәм, 2005 елда Башкортстанда бик көчле меңнәрчә митингләр җыелды бит инде, оппозиция, берләшкән оппозиция, пикетлар үтәләр, сәясәт режимына каршы, шушы менә коррупция каршы, шушы китеп инде Башкортстан җитәкчеләре куркып менә шушы республика канунын кабул иткән иде. Монда әйтергә кирәк, республиканың югары мәхкәмәсе алар бит инде күреп торалар. Федераль канунлар белән республика канунлары арасында капма-каршы булмаска тиеш. Менә шунда, монда конкрет капма-каршылык табылган. Алар инде моңа күз йома алмыйлар. Монда шуңа шунда шундый хукуки карар кабул ителде. Монда инде бер дә сәясәт юк.
Уфадан танылган галим Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Хәзер инде Башкортстан югары мәхкәмәсе республика президентының һәм дәүләт җыелышының шикаятенә нинди мөнәсәбәт белдерер, әлегә әйтүе кыен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне тагын бер мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш иде. Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләреннән тарафыннан оештырылган җәмәгать трибуналы дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовка карата 16 майга билгеләнгән мәхкәмә утырышы иде ул. Әмма булмады ул. Уфаның Ленин районы прокурорының шушы утырышка килмәү сәбәпле әлеге утырыш билгесез вакытка күчерелде. Николай Швецов үзе бу утырышка барган һәм әлеге эш буенча азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә алдагы утырышларга да төгәл барачагын әйтте. Минем үземә дә юрист буларак бу мәхкәмә эше бик кызык һәм гыйбрәтле, ди Николай Швецов. Ләкин гаепләүче як нигәдер бу эшне сузарга тели кебек. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, прокуратура Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген тикшерүне таләп итте. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Ләкин бу утырыш булмады, аның икенчесенең кайчан булачагы киләсе дүшәмбедә хәбәр ителәчәк, ди Николай Швецов. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Исегезгә төшерәбез. Җәмәгать трибуналының максатлары итеп республика президенты Мортаза Рахимов һәм аның тирәсендәге башка югары җитәкчеләр үстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү, аларның канунсыз эш гамәлләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү куелган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада Башкортстан дәүләт җыелышының атна кич көнне узган утырышында карылган ике тема республика киң мәгълүмат чараларында җомга көнне дә киңрәк яктыртылды. Бу темаларның берсе кайбер интернет сәхифәләргә карата чаралар күрә башлау таләбе турындагы сөйләшү булса, икенчесе мәгариф өлкәсендә төбәкләрдәге милли компонентны бетерүгә бәйле мөнәсәбәт. Депутатлар алдында Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров чыгыш ясап, мәгарифнең күп кырлы проблемаларына кагылды. Шулай ук соңгы вакытта күп бәхәсләр тудырган милли компонентлы укытуны туктату мәсьәләсендә дә тәфсилле генә тукталды ул. Гылымки, милли төбәкләрдәге мәктәпләрдә ана телләрне, туган як тарихын өйрәнүне киләсе уку елыннан бетерү һәм Русиядә гомум укыту программасын гына калдыру күзаллана. Бу хәл Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылу тудыра. Татарстан белән Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли төбәк компоненты бигрәк тә мөһим, ди Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров. Bu yönelişte yaxşığına təcrübe toplana başlagaş, onu gəmeldən çıxaru akıllı iş bulmasıydı. Balalarımız ona dillerin, tuğan yaq tarixin yaxşı bilse, onlarının kongilində vatanperverlik hisleri de tamırlana alır idi. Məğarifte Milli Kampanitinin bitirilüğüne tiskere münasebetin, Devlet Yılışı Deputatı, Başkırstan Yazışılar Birliği Reisi Raul Bikbayev da uç çıxışında kiskin bildirdi. Elgin meselede, Moskova aldığında başka tübökler bilen bir gelip, kotu talepler hem rizasızlık bildirge kirekliğine etdi ol. Elgirek elgin meselede, bütün dünya Başkırt Kulutayı Başkarma Komiteti bilen, bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti birlikteki müracaat kabul etken idi. Hazır muğayın bu işini iki respublika, belki toğında birinci tübök bilen birge, resmi derecede işlerge ziyinu tilegi de tuadır. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu, Ufa.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
15-нче май кайбер илләрдә гаилә көне билгеләндек. Хөрмәтле тыңлаучылар, аеруча зур итеп бу көн Русиядә билгеләнде. Биредә 2008 ел гаилә елы дип игълан ителгән. Бүгенге хәбәребез әтисе, әнисе һәм балалары иҗат кешеләре булган бер гаилә турында. Мондый гаиләләрдә тормыш нинди? Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбур әле ул татар театры хәрәкәте барлыкка килгән җирдә. Шул сәбәпле Татар гаиләләрендә актерлар династиясыннан торган гаиләләр дә аз түгел. Шуларның берсе Фатыховлар гаиләсе. Әтиләре Вәли Фатыхов режиссер, Оренбурда беренче Русиянең атказанган артисты. Инде хәзер вафат. Әниләре Розия Рафикова актриса. Бүгенге көндә Оренбур татар театры тарихы турында китап яза. Уллары Рафаил Русиянең атказанган артисты. Киленнәре Нурия күптән түгел бенефисын үткәрде. Икесе дә хәзерге көндә Мирхәдер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актерлары. Рафаил белән Нурияның уллары Айрат Уфаның Нур театры актеры. Әлбәттә, безнең гаиләдә актерлар династиясен башлаучы режиссер Вәли Фатыхов булды, диде киленнәре Нурия.
Беренче укытучым итеп мин Вәли Галимович Фатыховны исәплим. Ол миңа кызым инде артистка буласын килә икән, бүтән авырлыкларны җиңеп сәхнәдә эшләргә кирәк диде. Менә шул аның сүзе хаманда хатырымдә тора.
Сезнең улыгыз Давид Айрат актер булды.
Айратыгызны да без технический колледжда да укытып чыгардык. Аны бетерде дә Стропоевичлар институтында Исрафилов Рифкат Вакилович җитәкчелегендә театрал курс ачылды. Татарларга да бүлек бар иде. Айрат үзе барганда шунда кергән. Шуны укып чыкты. Әйбәт укып чыкты. Кызыл диплом белән бетерде. Шул вакытта укыганда ул Шукшин стипендиясына лаек булды. Студент вакытында ук. Хәзер инде Уфада Нур театрында эшли. Дөресен генә әйткәндә, улыбыз белән бик канәгатьбез.
Иң кадерле синең өчен нинди роль?
Уйнаган бүтән рольләрем дә миңа кадерле. Флорид Булайковның «Дүрт әби һәм Әхмәди» спектаклен күрсәтәбез. Мин анда Әклимә ролен уйныйм. Бу роль минем иң яратып башкарган рольләремнең берсе. Чөнки менә бу спектакльдә без бүгенге тормышның чагылышын күрсәтәбез. Менә хәзерге вакытта олы кешеләргә ничек карый безнең Дәүләт нәрсәгә калдырды? Гомер буе эшләгән халыкны ни дәрәҗәдә аларын түбәнсетте? Менә шул турда безнең спектакльбез. Кешеләр язмышы, без дә бит кешеләр. Безнең дә җаныбыз бар. Безгә дә зәрә җылы сүз кирәк. Безгә дә игътибар кирәк дигән сүз әйтәсе килә менә шул спектакль белән.
Казарма дип казарма! Җаным түзмәс. Вакытсыз менә әрәм булырсың, пропадёш!
Син әрәм булырга ирек бирмә! Син кутар мине шул, кутар мине шул! Бу тиртына ал, ал, ал, ал! Әлә бер ирек, идеш мин тұрам! Ялсыз мәмин! Сон кешеләр кейм,
изеп кетесиң. Бул бираз
Фарид Бүләковның «Дүрт әби» һәм «Әхмәди» спектаклендә Нурия һәм Рафаэль Фатыховлар уйнады. Хәзерге көндә театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле, артистларга күбрәк районнарга, авылларга чыгарга туры килә. Ә бу бик җиңелдән түгел, диде Рафаэль Фатыхов.
Җиңел дип әйтмәс идем, чөнки күп яшьләр авыллардан китәләр. Кам буыннар киләләр, әлбәттә, алар безне һаман да истә таталар, сагыналар, сөендерә балалар күп йөри. Театрна реконструкция. Әгәр дә ул бетсә, безгә әлбәттә җиңелрәк булыр иде, чөнки үзе безнең бина булыр иде. Ә монда хәзер төрле клубларда уйнарга туры килә. Авылларга чыгып, клубларда салкын. Юллар бик яхшы булмый, кара да була, яңгыры да була, йөрәгә туры килә, чөнки без үзе безне подвижниклар дип саныйбыз. Без бармаса кем барсын анда? Инде карагач безнең спектакльләрне алар бик сөенәләр, безгә рәхмәтләр әйтәләр. Ул кыенлыклар анасын онытыла, чөнки безнең хезмәтебез менә шул халыктан рәхмәт сүзен ишетү. Аларның алкышларын ишетү. Артист өчен шуннан да кыйбатырак әйбер юк. Хезмәт хаклары безнең бәләкәй, безнең халыкка димәк безнең хезмәтебез кирәк. Димәк безне көтәләр, без кирәк бу дөньяда. Менә шул сөенеч.
Әлеге ел гаилә елы буларак билгеләнә. Моны истә тотып, театр йоз ойларында гына драматург Фуат Садриевның «Тәрәзәгә егет килгән» комедиясын сәхнәләштерде. Олы яшьтәге эшкуар Сабиролин Русия Федерациясының Казанган артисты Рафаэль Фатыхов башкара.
Моның идеясе хәзерге заманда хатын-кызларга синтерәк юк. Күп парлар кавышалар да айрышалар. Быел гаилә елына да туры килә. Яхшы гаилә, тәртипле гаилә, хатын-кызның бәхте гаиләдә, хатын-кызның бәхте бала табыда, ир белән бергә яшәү. Кызганычка каршы күп хатыннар үзләренә хас булган парны таба алмыйлар.
Спектакльдән үзек тыңлап китегез. Баш рольне Зөбәйдәне яш артистка Рамиля Мустафина уйный, ә Сабир ролен Рафаэль Фатыхов башкара.
Яңа базар чыгып байрамдынмы, әллә ялгызмы?
Яңа чыкмадым әле. Кирәк мол?
Кирәк.
Хатын.
Иш күрешу тіліне кирәк. Бабырынсыз болмай.
Иләнегіз.
Әйтіргі әгені алса, иләнегіз. Мына иләнен дейсе, түбілі проблемалар туа.
Сіз Оренбур татар театры репертуарынан тәрәзәгә егет килгән спектакльдән үзек тыңладыгыз. Шулай итеп, хәзерге вакытта да төрле кыенлыкларга карамастан, үз династиясының, профессиясына тугры булып калучылар әле бар икән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең тапшыруларыбызда милли җәмәгатьчелекнең туган тел язмышы, Русия төбәкләрендәге тел сәясәте турында еш кына мөһим мәгълүматлар һәм фикерләр яңгырый, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә соңгы вакытта милли телләрне укытуга Русия дәүләтенең тискәре мөнәсәбәте ачыктан-ачык игълан ителгәч, туган тел язмышы турындагы борчылулар көчәйде. 18 май якшәмбе көнне Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә югары мәктәптә укучы ике татар студентының фикерләре һәм республиканың дәүләт шурасында тел һәм милләт мәсьәләләре белән шөгыльләнүче депутатның карашлары яңгырыячак. Төрле яшьтәге һәм төрле дәрәҗәдәге бу шәхесләрнең бүгенге милли иҗтимагый тормышка мөнәсәбәте бик гыйбрәтле. Римзил Вәли үткәргән түгәрәк өстәлдә сүз менә шул турыда барыр. Азатлыкны 18 май якшәмбе көнне тыңлагыз. 18 май ул шулай ук Кырым татарларының матәм көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулайым бер халыкның ватаннарыннан куылганына быел 64 ел тула. Кырым татарлары әле дә җирләре, йортлары, телләре һәм мәдәниятләре өчен көрәшә. Бу хакта сөргенне хәтерләгән кешеләр Кырым һәм Казан татар галимнәре белән әңгәмәләр Азатлыкта 17 май шимбә көнне булачак. Бөтен тапшыруларыбызны үзегезгә уңайлы вакытта интернеттан да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә безнең белән элемтәдә торуның иң җиңел юлы исә SMS җибәрү.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Әлегә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш булды. Сау булыгыз.